Paceļamo atbalsta roktūri iesaka lietot tualetē un vannas istabā. Tas palīdz vieglāk apsēsties, piecelties un pārvietoties. Rokturis ir ovāls. Tāda forma samazina spiedienu uz apakšdelmiem. Rokturis ir ērtāks un mazāk spiež rokā. Galvenie izmēri un dati. Roktura garums. 70 cm maksimālā slodze. 130 kg stiprinājuma augstums. 23 cm stiprinājuma platums. 10 cm roktūri vajag stiprināt pie sienas, kas var droši noturēt daudz vismaz 150 kg slodzi.